Onani chitunzi-tunzi cha khumi chisanu ndi chinayi. Nehemia pamaso ya mfumu wa mkulu. Nehemia chapter 1 verse 1 ufika pa chapter 2 verse 7. Nehemia anali Myuda anakhulupirira mwa Mulungu. Anakhala mu Babulo kuchoka pa nthawi ya Daniel. Yerusalemu, mzinda wa makolo ake, unali utawonongedwa. Ndipo Ayuda anali momwemo, anali mmavuto akulu. Nehemia anali mtumiki wa mfumu. Tsiku lina pomwe anali kupereka vinyo kwa mfumu, mfumu anati kwa iye, chifukwa nchiani nkhope yako ili yosakondwa? Nehemia anauza mfumu za Yerusalemu ndi abale yake Ayuda. Ndipo mfumu anamfunsa chomwe anali kufuna kuti achite. Nehemia anapemphera kachete-chete na auza mfumu nati, munditumize ku mzinda wa makolo anga kuti ndikaumangenso. Mulungu anayankha pemphero la Nehemia, ndipo mfumu anavomereza pempho lake.